Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Dilkash radiomizga xush kelibsiz. Azizlar, siz bilan efir orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Azizlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali jamoatlar va kichik uy guruhlari qanday ishlar qilishi haqida suhbatlashsak. Aziz birodarlar, hozirgina jaranglagan savolimizga javob berish uchun yana bir savol paydo bo'ladi. Ya'ni shu ishlar amalga oshishi uchun biz har birimiz nima ishlar qilishimiz kerak? Ilk jamoatlarning paydo bo'lishi haqida muqaddas kitob aytadiki, muqaddas ruh Rabbimiz Iso Masih shogirdlarining ustiga tushgandan keyin paydo bo'la boshladi. Havoriylar kitobining 2-bobi 38-oyatdan 47-oyatgacha bo'lgan joyini o'qib ko'rsak, aynan Rabbimizning shogirdlari nima ishlar qilganligi va nimadan o'z xizmatlarini boshlaganligini o'qib ko'rishingiz mumkin. Demak, ular birinchi bo'lib o'zlarini asosiy fokusini xushxabar aytishga qaratadilar. Bundan tashqari yana odamlarni suvga cho'mdirib, iymonga kiritdilar. Ular boshqalarni kalomga asoslanib o'qitdilar. Birgalikda ovqatlanishib, non sindirish marosimida ishtirok etdilar. Yana eng muhim xizmatlardan biri, ular doimo birgalikda ibodat qildilar. Muqaddas ruh ularga shunday kuch bergan ediki, shu ruhning kuchi orqali ular boshqalarga yordam bera olar edilar. Albatta, hozirgi paytdagi kabi o'sha davrda ham o'ziga yarasha kambag'allar bor edi. Rabbimizning shogirdlari ularni ham ko'zlaridan qochirmadilar. Ularning kundalik ishlarining asosini faqat Xudoni ulug'lash tashkil qilar edi. Aziz birodarlar, biz siz bilan ilk jamoatlarning olib borgan ishlari haqida suhbatlashdik. Endi mana shu barcha amalga oshirilgan ishlar hozirgi jamoatlarga qanday taalluqli joyi bor deb ayta olamizmi? O'ylaymanki, ushbu savol menimcha ortiqcha bo'ladi. Hozirgi jamoatlar ham albatta Xudoni ulug'lash uchun muqaddas ruhga quloq solgan holda u buyurgan barcha vazifalarni kam ko'zsiz bajarishimiz kerak. Chunki Xudoning amrlari va Rabbimiz Iso Masihning samoga ko'tarilishidan oldingi bizlarga aytgan va buyurganlari vaqt o'tishi bilan hech qachon o'zgarmaydi. Xudovandning maqsadlarini amalga oshiradigan barcha jamoatlardan Xudovand doimo mamnun bo'ladi. Xudovand xohlaydiki, xuddi shunday ulug' ishlarda aynan biz ham ishtirok etishimizni, shunday ajoyib xizmatni amalga oshida har birimizga Xudo yor bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimizning manzilini sizlarga aytib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.